De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres. Hoxe xa é San Venres, miren, estamos aí rematando a fin, rematando a fin de semana, non, rematando a semana. A fin de semana está empezando, vale? Estamos, decía, a venres, hoxe é o penúltimo día do mes de xuño. Mañá, día 30, remata este mes de xuño. Bueno, xa saben que mañá é un día, bueno, pues de moita actividade en Oleiros. Hai, bueno, non lles enumero todo o que hai porque hai moitas cousas. Hai festivales, festas de todo tipo. E parece que o tempo non acaba de aliarse con, en fin, coa xente que prepara estas festas, porque, pues bueno, cambiaron un pouquiño con respecto a estos días. As previsións xa apuntan a unha xornada na que se poden producir precipitacións prácticamente en calquera momento do día. Se acaso pola noite non, agas pola noite parece que poden remiten, ou que cando menos a predición indica que baixa bastante esa posibilidade de precipitación, esa posibilidade de que se produzcan chuvias. Pero, xa digo, hai cambios no tempo, cambios na previsión que, bueno, pois poñe nervioso a moita xente, a todos os que tiñan preparados pois cousas para facer o aire libre. E de momento xa temos un cambio, xa nos remitiran unha nota a través de Twitter a organización de NOS, da Asociación de Veciños Rueiros, do grupo Rueiros de NOS, que era quen organiza este ano a Xuntanza Mariñana, pois unha Xuntanza Mariñana que se iba a facer, en fin, nun lugar emblemático, envexable, como é a finca Tenreiro, xa se traslada, definitivamente trasládano para a pista polideportiva da Praza da Liberdade de NOS, para a carón da Casa do Pobo de NOS. Non queren correr riscos, é un festival importante, non queren correr riscos e, por tanto, agradecen, en fin, contar con un lugar alternativo onde facer a festa. En este caso, pues bueno, é a pista cuberta, a pista polideportiva cuberta de San Pedro de NOS, ali na Praza da Liberdade, e ali é onde se vai celebrar este ano a Xuntanza Mariñana. Así que todos os actos dos que fomos dando conta cámbianse para esta pista polideportiva da casa da Praza da Liberdade de NOS. Ali celebrarse a Xuntanza Mariñana, despois a churrascada, despois pola tarde pois tamén a actuación das tumbeiras de NOS, tamén a noite churrascada e sardiñada, e en fin, todos os actos festivos. Os demais, pois que sepamos, de momento non houve cambios de planes. En Lorbé, como saben, hai esa festa do San Xoán con sardiñada e churrascada. Hai que decir que ali hai pista polideportiva cuberta xa no mesmo lugar, xa que en caso de que chovera, ainda que isto xa é a partir das 10 da noite e en principio parece que a esa hora diminuye a probabilidade de precipitacións, pero ali xa hai unha pista polideportiva, o xa que pódese celebrar igual ainda no caso de que chovera. E logo, pues bueno, temos tamén o Festival de Santaña, que de momento pues parece que se mantén na pista polideportiva do Meixón Frío en Santa Cruz. En fin, que hai moitas cousas de que todo o mundo mira o ceo, por ver como se vai a poñer, e se non se, por ver, en fin, esperando que non se torzan as cousas e que se poida celebrar todo, pois, en fin, o mellor posible. Bueno, comezamos esta outra mirada, xa digo, do venres día 29 de xuño. Pendentes, xa digo, máis que nunca do tempo, sobre todo para mañá, para esta fin de semana. Comezámola falándolles ou contándolles a columna, léndolles a columna que publica en el diario.es Barbie Japuta. Título: Nadie, ninguén podía imaginalo. e di que un ointe de Radio Japuta mandou un audio programa alertando de terse topado este luns nunha comisaría de Sevilla co Garda Civil da Manada. Pode imaginalo, imaginar a súa cara cando foi a renovar o seu DNI e topouse na mesa do lado co condenado, condenado por abuso sexual e por roubo, que estaba intentando sacarse o pasaporte. Ese pasaporte que a xustiza lle proibira renovar. Para ser honestas, di, a noticia non sorprendeu a ninguén. En Twitter había incluso apostas desde o día en que foron liberados, apostas que apostaban por quen era o primeiro dos cinco que intentaba burlar as poucas prohibicións que tiñan tras a súa posta en liberdade provisional. O que si sorprende é que este luns Guerrero Escudero estivera nunha comisaría de policía intentando delinquir, pero que nin a policía, nin os medios, nin a fiscalía se tiveran pronunciado sobre o feito ata que se publicou en eldiario.es. E bueno, a policía pronunciouse así, con un Twitter da Policía Nacional, na que di: pillado un dos membros da manada cando intentaba obter un pasaporte, tendo en vigor unha prohibición de saída do territorio español por un xulgado. Así non. Supoño que xa nos enteraremos de como foi a secuencia da historia, ou non, quen sabe, pero o que está claro é que unha vez máis a xustiza fallou ya as mulleres. Enriba tocarános celebrar que intentou o tipo en cuestión é renovar o pasaporte en lugar de abusar sexualmente dunha muller. Tivemos sorte que lle dira por aí, sorte de que a súa cara saíra en todos os sitios para poder protexernos del e dos catro restantes, porque cando a xustiza os deixou libres, o que fixo foi deixarnos a pelota no noso teito. Como xa eran coñecidos, non había perigo a parecer de reiteración delictiva, decían os magistrados no seu auto. Básicamente estaban dicindo que se che fan algo, pois terías que ter visto máis a tele ou ter corrido máis rápido, porque non será porque as súas caras non saíran veces na televisión. A fiscalía e a acusación particular pediron o reingreso en prisión dos cinco condenados, pero de onde se saca a esperanza para ser optimista tendo en conta o curso que tomou este caso dende o principio? O mimo co que a xustiza está tratando os condenados fai que non seña moi difícil imaginarse os dous magistrados que os puxeron en liberdade reflexionando sobre o inxusto que sería o ingreso dos cinco cando é só un, de momento, o que intentou rirse deles. O galla que me trabuque, polo noso ben, e señan os cinco en bloque os que ingresen á prisión da que non deberon sair. O gallá non teñamos que ler durante os meses que lles quedan en liberdade noticias como a de onte ou peores, protagonizadas por cinco homes que xa foron condenados. Non nos lo merecemos, ni nós, ni por suposto a víctima ou as potenciales víctimas. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa lles quero adiantar tamén de que non se perdan a segunda parte deste programa a partir das 12:30, un pouco despois das 12:30 do mediodía, porque na segunda parte contaremos aquí con Rebeca Cervantes. Cervantes é unha monxa misioneira, das misioneira mercedaria de Berri, que chamábamoslle no inverno, nesta hora ou nestes días, pois xa é absolutamente día, ás 8 da tarde no Castelo de Santa Cruz, Rebeca Cervantes vai a falar do coñecemento, da solidaridade e do compromiso de cambio. Bueno, pois ela, Rebeca Cervantes, vai a estar aquí en Radio Leiros, será dentro de uns minutos antes de cando rematemos esta primeira parte de Outra Mirada. Como sempre, dámoslle a benvida a este espazo, dámoslle a benvida a esta outra mirada de hoxe, facémolo recordando unha vez máis que estamos a Benres 29 e saudando a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e comparte tamén este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Como andamos?
Andamos moi pendentes, ¿no? Pendentes do
muy
tempo.
Pendentes do tempo.
Porque pues mañá, sí, como xa contamos, había... En fin, hai...
hai multitude de actos no Concello do Leiros.
Hai moitos actos moitos, por aí pendentes.
Algún xa cambiaron de emprazamento,
sí,
por mor da mala previsión climatolóxica.
Sí, xa decíamos que a Xuntanza Mariñana de Nós cambia de sitio, sí. Pásase
na polideportiva.
Exacto, pasa a polideportiva da Casa da Liberdade,
da Casa da Liberdade.
Da Praza da Liberdade. Povo porque en fin, non queren arriscar unha festa moi importante con, con moita xente, onde ademais vai haber pues, bueno, unha churrascada, unhas moitas celebracións ao longo de todo o día e bueno, pois queren garantizarse, en fin, que se pode desenvolver con normalidade. Mandaron a través de Twitter unha nota na que
por todas as redes sociais,
sí, mandaron, se congratulaban,
Facebook, Twitter e demais.
Claro, tamén se congratulaban de que, en fin, de ter un espazo alternativo do que poder facer a festa,
pois sí,
sin moito problema,
é unha sorte que, ollo, non acontece en todos os concellos,
Pois é verdade.
Non hai a sorte aquí do Concello de Oleiros que hai, vamos, infraestructuras suficientes e cubertas, un dato moi importante, moi inteligente, non? O telas para poder, pois iso, en caso de choiva, dicir non suspendemos, senón que cambiamos simplemente de emprazamento, cal, pois é unha ventaxa moi importante.
Pois eso, así que os de, en fin, os veciños de Nós, os a xente dos rueiriños, dos rueiros que son os organizadores desta deste festival, pois bueno, teñen en ese caso a sorte de poder cambialo dentro do mismo núcleo, da mesma parroquia, en lugar de facer unha finca Tenreiro, que a verdade é que era
unha gozada, un
emplazamento fantástico, foi trasladan uns metros, fano unha polideportiva cuberta da Praza da Liberdade. Bueno, venres 29, hoxe,
sí,
o
señor.
Do Santoral, creo que está claro, non? Hoxe é o San Pedro.
Sí, claro, Pedro, non queda outra.
Exacto, así
hombre,
que...
de feito, temos aí o Clube de Regatas Salgado Perillo, que mañán precisamente vai a San Pedro de Muros. Ten a regata en Muros, ¿no?
En Muros, sí,
claro,
sí.
Que o patrón deles tamén. E alo van, pois, pues, na segunda bandeira da Liga B, ¿no? Están van de terceiros polo de agora. E, bueno, ollo que o Clube de Regatas Salgado Perillo non é un principiante, que é un clube con moita bagaxe, con moita historia. Eu penso que pode dar a campanada e pode volver outra vez a Liga en calqueira momento. Bueno, pois pues, iso.
San Pedro e San Pablo. Así que parabéns primeiro aos Pedros e aos Pablos, porque pues, están de santo. Ademais deso, contanos que máis
pois
nos
mira,
trae este
hoxe,
día.
Hoxe é o Día Internacional dos Trópicos, xa empezando por aí. E tamén o Día Europeo...
Que non dos tópicos.
Non, dos trópicos.
Dos trópicos.
Desas zonas que teñen moita calor, que nos, bueno, envexámolas de día e noite, porque nada, non nin as cheiramos por aquí. Tamén hoxe é o Día Europeo da Esclerodermia, que é unha enfermidade así estrana destas da pel, que incluso pode chegar a afectar tamén os músculos, non? Tecidos e músculos das extremidades. Pois o Día Europeo desa enfermidade. Ademais, un día como hoxe, pois foi un día de moita ledicia en Santander, porque no ano 1755 se recibía o título de cidade, E para a ledicia de todos os santanderinos. Tamén un día como hoxe, no 1776, na Baía de San Francisco, o sacerdote Francisco Palou fundaba a misión San Francisco de Asís, e polo tanto, xa sabes, que ao final quedou o nome a cidade de San Francisco. Tamén un 29 de xuño, no 1880, no sur do Océano Pacífico, o Imperio Francés se anexionaba a illa de Tahití. Dixo, que illa moi bonita, que cousa, para nós. E non eran bobos.
Quedámonos con ela.
Non eran tontos os franceses, non. Nin o son ora, tampouco.
Tampouco.
O 29 de xuño, tamén do 1888, no Pazo de Cristal da cidade de Londres, o coronel George Gourault, axente de vendas contratado por Thomas Alva Edison, gravaba nun cilindro fonográfico a obra Israel en Egipto, de Händel, executada por un coro de 4.000 voces. E, bueno, esta grabación é moi importante porque na actualidade resulta ser a grabación máis antiga conservada. Polo tanto, aí está, como unha xoia. Tamén o 29 de xuño do 1956 en Estados Unidos, a actriz Marilyn Monroe contraía novamente matrimonio nesta ocasión co dramaturgo Arthur Miller, unha boda que sorprendeu naquele entón a moitos. Tamén un día como hoxe, no 1986, a selección de fútbol argentina con Diego Armando Maradona á cabeza coroábase campeona do mundo. O vencer 3-2 a Alemanha Occidental foi, vamos, unha vitoria gloriosa, non, para Argentina. Tamén no 2005 a UNESCO declaraba a illa Gran Canaria como a reserva da biosfera. xustamente un día como hoxe. E un día como hoxe, 29 de xuño, no 2008, lembrarán moitísimos de vostedes que a selección de fútbol de España gañaba a súa segunda Eurocopa, que foi un día grande. Despois chegaría o Mundial, pero de entrada a primeira grande ledicia despois de moitos anos en Cheirala foi no 2008.
A Eurocopa foi con Luis Aragonés?
Sí, señor.
De Restaurant, ¿no?
Sí, 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 señor. Aí está, con Luis Aragonés. Uh-huh. Ben, e que despois deixou, ¿no? Despois deixou a selección, no máis arriba, deixou a selección montada, formada, todo equipo, ¿no? A selección que despois gañaría o Mundial de Fútbol xa en Sudáfrica. Uh-huh. Ben, e un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o actor estadounidense Gary Bassi, como a fotógrafo española Ouka Lele, fotógrafa sobre todo da movida dos anos 80, e un 29 de xuño foi un día fatal en falecementos, non? Porque nos deixaron persoeiros moi importantes, como o pintor suizo Paul Klee, como músico estadounidense de jazz Eric Dolphy, como campeón do mundo dos pesos pesados Primo Carnera, como actriz estadounidense Jane Mansfield, como poeta español Blas de Otero, como cantante puertorriqueño de salsa Héctor Lavoe, como actriz estadounidense de época de José Lana Turner, ajá, como actor italiano Vittorio Gassman, ou mesmamente como actriz estadounidense Katharine Hepburn. Xa ves, foi un día terrible,
tamén,
non?
Época, ¿no?
Tamén da túa época, tamén. E Vittorio Gassman tamén, que se me esquecía. O sea, que foi un día, xa ves, non? En baixas, terrible, non? Pero moi sinalado, non? De todos os xeitos. 29 de xuño.
29 de xuño. Uh-huh. Bueno, pois, víspera do día 30, o día 29.
Sí, do 30, último día.
30, o último día de
xuño. Que se quere despedir chorando, non? No ceo, o parecer, vai chover, non? Din.
Bueno, vai chover, parece que sí.
Parece que sí.
Parece que sí, pero bueno, é solo unha previsión, tampouco hai por que tomar as cousas a peito, ¿eh?
Non podemos facer algo.
O mellor non sería a primeira vez que as previsións se trabucan.
Certo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois, sí, de momento, empezamos por hoxe. A de hoxe tamén vai ser unha xornada de inestabilidade, según Meteo Galicia, con formación de nubes de evolución que poden deixar chubascos, di Meteo Galicia, generalizados con posibilidades de treboadas localmente intensas que poderían vir acompañadas de sarabia, máis probables en zonas do interior. De momento, xa vedes, para Meteo Galicia de chubascos generalizados, de momento aquí non nada de nada de eso. Por eso digo que as previsións ás veces poden trabucarse. Mañá sábado, pois, bueno, mañá unha baixa relativa situada ao norte da Península Ibérica parece que sí que nos trae inestabilidade. Inestabilidade que vai afectar prácticamente a calquera punto de Galicia. A xornada será de ceos parcialmente anubrados con chubascos, chubascos que poden ser puntualmente fortes, que poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia, para que haxa un pouco de todo. As temperaturas, as mínimas, non sufrirán cambios significativos, as máximas descenderán. Facerán moderadamente, con vento frouxo de dirección variable. Xornada de chubascos, xa digo, para este sábado, que poden ser puntualmente fortes en algúns puntos, que van a afectar, xa digo, a toda Galicia. En principio, a predición fala que eses chubascos van a ser máis probables pola tarde. Nesta zona, pero diminuye moito a partir das 9 da noite esa probabilidade de chubascos, así que aqueles que teñen as celebracións máis cara a noite igual, pois teñen máis sorte. Seguimos para o domingo, ou seguimos para bingo, como se decía antes. Bueno, seguimos para o domingo dicindo que vai continuar a influencia desa baixa relativa, que nos vai traer tamén inestabilidade. Os ceos estarán ese día parcialmente anubrados, con algunhas chuvias de carácter intermitente ao longo da xornada. Descende xa bastante a probabilidade de chuvia e de chuascos na xornada dominical. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso, evento que sopra de componente sur e será al frouxo e moderado no litoral. Comezaremos a semana que ven o lunes tamén cunha certa inestabilidade atmosférica ocasionada pola presenza de aire frío en altura, ceos anubrados e chuvias febles pola mañá, na mañá do lunes, e en forma de chubasco pola tarde. Eses chubascos ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. A partir de aí, a partir do martes, ou a partir do lunes, o martes baixa, descende a probabilidade de precipitacións, o martes e o mércores, pero parece que iremos recuperando a posibilidade de que se produzca alguna precipitación a partir do xoves.
Xa
empeza a cousa a poñerse fea. A partir de aí a cousa debería ir xa mellorando, non? Pero
menos,
bueno,
menos mal que a terra necesitaba así unha farta d'auga, eh? Sí, menos mal. Xa me quedo tranquilo.
Xa te quedas máis tranquilo.
Sí.
Bueno, pois eu non teño tanta tranquilidade, que queres que che diga?
Claro.
Deixámolo tempo, ímonos á actualidade, polo menos á actualidade tal e como reflexan os diarios, nos diarios coruñeses, nas súas portadas dixitais. Ímonos con esa.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Portadas dos diarios coruñeses, comezamos por La Voz. Os 200 grandes morosos galegos deben ao fisco máis de 580 millóns de euros. É un 24% máis que o ano pasado, aínda que os principais nomes siguen sendo os mesmos. Os principais pufentos coa facenda siguen sendo os mesmos que o ano pasado, segundo sinala.
Hai cousas que non cambian,
sabes o que ten quizás de bon, en fin, a nova era digital na que vivimos e tal.
Que todo se sabe. Sí,
que
certo.
Si un quere, pódese descargar directamente un PDF con todos os pufentos do estado a facenda.
Un momento. A intimidade volou.
Bueno, máis cousas. The Killers trasladou Santiago ás Vegas, titula tamén este diario. A banda non defraudou e arrancou os coros do público de O Son do Camiño. Sinala La Voz tamén que o fraude é unha mancha que alcanza o 23% do PIB galego, un dos territorios coa maior economía sumerxida polo peso dos servizos e das microempresas. En La Voz lemos tamén que o xulgado pide saber de inmediato se o Garda Civil da Manada quería obter o pasaporte. Tamén sinala este diario que a Unión Europea acorda a creación voluntaria de centros para inmigrantes nos seus países, que dimite o secretario de Xustiza andaluz tras unha condena por roubarlle as xoias á súa sogra. Tamén que os bens destapados polo catastro en Galicia fan subir 173 millóns o IBE, que buscan a unha peregrina austríaca que se perdeu nun tramo do Camiño de Santiago preto de Melide, sobresía de novo a causa xudicial pola desaparición de Sona Iglesias, fai 8 anos, e Torra, airado, porque o embaixador de España tumboulle a súa soflama independentista. Sinala tamén La Voz que os médicos que compaxinan pública e privada plantanse diante da discriminación que sufre, que o tramo negro da A8 é o punto de risco na campaña especial do Brau e que o alcalde de Abegondo excúsase na súa ignorancia sobre urbanismo no xuizo no que lle piden cárcere e inhabilitación. Recolle tamén La Voz a morte en México do exiliado galego Julio Mayo, o último fotógrafo da Guerra Civil Española. E por último, a detención por agredir a dous policías de Luciano Méndez. Este é un profesor, un polémico profesor que, en fin, fixe un vídeo defendendo aos membros da Manada, un docente da Universidade de Santiago, que ao parecer onte golpeou a dous axentes da comisaría tras querer denunciar que o seu coche desaparecera. Pasamos agora á portada de La Opinión da Coruña. Que conta, Paris?
Pois conta de entrada en novas de carácter local referentes ao Concello da Coruña, que a Abogacía do Estado cuestiona como se firmou o protocolo dos peiraos en o Concello. Tamén titula La Opinión que unha veciña de Coirós morre e dúas persoas resultan feridas nun choque na Nacional Sexta. Tamén que o abogado da familia de Jimmy ve inverosímil pechar o caso. Tamén que a Garda Civil busca a unha peregrina desaparecida cerca de Palas. Tamén varios detidos tras un tiroteo nunha operación antidroga en Sigrás, aí no veciño concello de Cambre. Tamén titula La Opinión que a Xunta rebaixa a 1.340 euros o mes o tope de ingresos por fogar para axudas ou aluguer. Tamén o orgullo reivindicativo e festivo, é outro titular das marchas do Día do Orgullo Gay. Tamén que o bombeiro que se opuxo a un desafiuzamento acude a comisaría polos altercados da comandancia. Tamén titula La Opinión que o Tribunal da Manada pide información sobre o pasaporte de Guerrero, que foi detido o profesor que apoiou a Manada por agredir a dous policías. Tamén titula este xornal que a exsecretaria ve organizada a parcelación urbanización pola que se xuzga a Santiso. Que a irmá de John Lennon di que é máis do Rolling Stones e o seu Beatle favorito é Elvis, xa ves, vaya declaracións tamén. Ringo Starr, unha gloria inagotable, outro titular. O último fotógrafo da Guerra Civil, outro dos titulares, pois xa que faleceu o coruñés Julio Souza, os 100 anos
en México,
sí, e as súas fotos, bueno, hai que dicir que apareceron en grandes revistas como Time, Life ou Paris Match. Tamén titula a opinión que os grandes morosos de Galicia deben 470 millóns, que o comercio máis antigo da Coruña fai mudanza, e por último que Inditex e o Corte Inglés adiantan as súas rebaixas que empezan hoxe en tendas físicas. Estes son os titulares, Xosé.
Moi importante isto do adianto da rebaixa. Simos con El Ideal. Destaca que Urbanismo propón que non se revise a compra de un piso do afín á Marea, o titular máis destacado na edición digital deste diario. Tamén que Ciudadanos denuncia ante a Fiscalía a contratación de afiliados do PSOE e Compromís por 2,5 millóns de euros. O Partido Popular de Galicia que se adianta e apremia o Estado para que reclame a propiedade de Meirás. Este diario publica tamén un reportaxe sobre a xuventude coruñesa que se volca, di, na defensa da diversidade sexual. Unha colisión na praza de Ourense obrigou a pechar o túnel da Marina. Santiso, José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo, declara que nunca otorgou unha licencia con informes desfavorables. Unha espectacular persecución na AP9 acabou con un tiroteo en Sigrás, unha operación antidroga que salvou onte con varios gardas civis feridos, aínda que de carácter leve, cando o sospeitoso que perseguían tratou de darse a fuga. Na operación creo que foi incautada un quilo de heroína, que supoño que no mercado negro ten un valor económico moi importante. O bombeiro Roberto Rivas declara polo altercado da comandancia, e outro dos titulares é a Marea aborda a última fase das obras de Palavea con meses de retraso. Titula tamén El Ideal Gallego. Rematamos esta primeira parte porque hoxe non temos comunicación coa policía local, Paris, ou si?
Sí, tía, acabo de falar co xefe da policía local, pero me di que nada, que a xornada está moi queda, todo tranquilo.
Todo tranquilo, non hai ninguna novidade que contarnos dende a policía local. Por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Xa saben, non se o perdan, porque hoxe conversamos aquí con Rebeca Cervantes. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín aquí en Radio Leiros.